Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio Helsingin keskustakirjasto Oodin kolmannessa kerroksessa. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantsar ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Tervetuloa ja kiva, että olette täällä.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja kaksi kolmesta saapui tänne pyörällä. Nostan hattua. Hyvä.
Kiitos. Hyvä me.
Kiitos.
Ja kolmaskin saapui julkisilla.
Niin, kyllä, kyllä. Hyvä huomio.
Haluan minäkin jotain tunnustusta.
Kaikki olivat kiittejä, eivätkä tulleet yksityisautolla. Ja täällä paikalla on myös yleisöä, ja he ovat tällä kertaa Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijoita, joilta kuulemme lähetyksen päätteeksi yleisökysymyksen. Ja tämä tulee meidän raatilaisemme aivan täytenä yllätyksenä. Antakaa itsellenne jo tässä vaiheessa aplodit. Paikalla on toki myös muitakin uteliaita Kulttuuri Ykkösen kisastudion kuuntelijoita. Tervetuloa mukaan teillekin. Ja löydät meidät Twitteristä tunnisteella Kult Ykkönen, ja kädessäni tässä edessä on myös Yle Radio 1 WhatsApp-puhelin. Tähän voi lähettää WhatsApp-viestejä. Numero on 044-514-800. Eli 044-514-800. Osuvimmat kommentit ja kysymykset pääsevät mukaan lähetykseen, sikäli kun osaan käyttää tätä puhelinta. Voi olla, että joudun tässä ehkä pyytämään raatilaisilta apua. Katsotaan, miten tämä sujuu. Mutta pidemmittä puheitta käydään ensimmäisen aiheemme kimppuun, eli käynnistetään moottorit. Valitsin meille tänne kisastudion lämmittelyaiheeksi eilen julkaistun Anteeksi pyynnön. Rakastettu kotimainen näyttelijä, lintubongaaja ja vihreinen kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius pyysi eilen torstaina anteeksi saamelaisilta 80- ja 90-luvun nunnuka saamelaissketsejään. Kysymyshän oli todella tällaisista sketsihuumori klipeistä, joita sitten julkaistiin useammassakin huumoriohjelmassa, ja lähinnä nämä saamelaiset olivat semmoisia juopuneita ja likaisia ja yksinkertaisia rellestäjiä. Oliko tähän anteeksi pyyntöön teidän mielestänne tarvetta nyt 2019, Mari Pantsar?
Mun mielestä ehdottomasti oli. Että alussa vähän mietin sitä, että miten niin kuin suhtaudun siihen, että onko se tarpeellista, mutta sitten kun kävin miettimään Pirkka-Pekka Peteliuksen nykyistä asemaa, että hän on kuitenkin parlamentaarisesti vastuullisessa tehtävässä ja sivistysvaliokunnassa, niin mun mielestä oli ihan tarpeellista, ja ilmeisesti saamelaiset ovat kokeneet, että mitä ilmeisesti niin kuin Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala tarkoittivat huumoriksi, niin ehkä se koettiin jopa pilkaksi, ja oikeastaan tämä raja niin kuin huumori ja pilkan välillä on aika häilyvä.
Kyllä. Mirva Saukko.
Olen Marin kanssa samaa mieltä. Siitä huolimatta, että aika on kulunut, niin nimenomaan tämä heidän saamelaissketsinsä, samoin myös ehkä nämä heidän romaanisketsinsä, ne on jääneet aika monien sukupolvien mieleen. Ne on jääneet elämään tämmöisenä niin kuin tavallaan TV-klassikkoina, mutta eivät minään sellaisena suloisena sellaisena, mitä jotkut muut sarjat ovat. Ja niissä on edelleen niin vahva se ennakkoluulojen ja niiden stereotypioiden ja vääränlaisten stereotypioiden siemen. Ja aika useinhan sanotaan, että se oli silloin, ja sitten todetaan, että se olisi ollut ihan ok, että esimerkiksi aikanaan Pekka Puupää -elokuvissa Masa Niemi ja Esa Pakarinen seikkailevat kenkäplankilla sävytettynä, ja todetaan, että se oli 50-luvulla ihan ok, mutta siitä huolimatta nämä tietyt TV-sarjat, ne on vielä olemassa, tietyt elokuvat on vielä olemassa, ja jos niitä silloin aikanaan tulkittiin sen ajan asenteista käsin, nyt me voidaan katsoa niitä meidän aikamme asenteista käsin.
Kyllä, Heikki Pursiainen.
No, mä sanoisin, että se, että onko anteeksi pyyntö tarpeen vai ei, niin jätän sen Peteliuksen itsensä harkittavaksi. Hän itse näki sen tarpeellisena ja teki varmaankin niin kuin omasta näkökannastaan perustelun päätöksen. Mä sanoisin tuohon Mirvan kommenttiin sen, että toki 50-luku on kaukaista aikaa ja voidaan niin kuin pohtia sitä, että mikä siinä asenneilmastossa oli oikein tai väärin, mutta näissä mun mielestä on se ero näissä nunnuka-sketseissä, että ne oli kyllä niin kuin ilmiselvän rasistisia jo silloin, sen ajan asenneilmapiirissä, kun ne tuli. Mä itse muistan kyllä hyvin, että ne niissä yhdistyi kaksi asiaa, ne ei ollut lainkaan hauskoja ja ne oli myös ilmiselvän rasistisia. Että mun mielestäni tämä ajat oli toiset, niin kun argumentti ehkä pätee Pekka ja Pätkä elokuviin, mutta ei kyllä ole mikään puolustus näille nunnukasketseille. Aikaa ei ole kulunut niin paljon.
Sinänsä mielenkiintoista juuri tämä rasismikortti tässä, koska vielä pitkälle 60-luvun lopulla tehtiin Lapissa tällaisia tutkimuksia, missä tutkittiin saamelaisia. Heidän kalloaan mitattiin eri niin kuin luiden pituuksia ja sitä niin kuin fyysistä rakennetta. Ja tehtiin ihan tämmöistä rotututkimusta ikään kuin saamelaisista niin pitkään kuin 69. Ja siinä mielessä, että toinen näistä hahmoista, Peteliuksen ja Kallilan hahmoista, oli vielä nimeltään Soikiapää, niin kyllä siinä mennään aika niin kuin, että jos tätä kontekstia ajatellaan, niin siinä on aika moista, ja sen toisen nimi oli Naima Aslak, niin onhan se nyt sitten tietenkin. Mutta ainakaan siis Heikki Pursiasta ei naurattanut nämä aikoinaan. Naurattiko teitä, Maria Mirva, silloin aikanaan?
No ei, pakko myöntää, että ei. Et olin silloin toki aika nuori ihminen ja ehkä ne tuntuivat.
Silloinkin.
Kiitos Heikki. Mutta ehkä ne tuntuivat silloin vähän sen ajan teinistä, niin ne tuntuivat oikeasti hirveän junteilta, jos mä oon nyt ihan rehellinen.
Mä oon kyllä samaa mieltä.
Joo, mä en itse asiassa nuorena edes katsonut niitä, että varmaan muutamia vuosia, kymmenisen vuotta sitten näin ensimmäisen kerran ihmettelin, että mitä sakkia tämä on, kun televisiossa oli näitä sketsejä, että kyllä. Nuorempana aika kului melkein urheilukentillä eikä telkkaria katille.
Voit lähettää viestin WhatsApp-numeroon 0445144800, jos haluat kommentoida tätä, naurattivatko nämä saamelaissketsit. Mutta haluan kysyä vielä yhden kysymyksen tästä. Näitä vanhoja sketsiohjelmiahan on edelleen nähtävissä Ylen arkistossa ja katsoin eilen yhden niistä. Siinä sitten Soikiapää ja Naima Aslak lähtivät naisiin etelään. Ja siinäkin sitten läträttiin. Siinä oli semmoinen niin kuin moottori, bensatankki, missä heillä oli mielestäni jotain kossua tai votkaa tai pirtua. Ja sitten laitettiin vähän deodoranttia kainaloon, ettei paska haise. Ja se oli niin kuin tämmöistä. Ja joka mutkaan paatiin deodoranttia. Ja sitten vähän oltiin semmoisia omanlaisia hahmoja. Siellä lukee varoitus, että ohjelma sisältää rasistista sisältöä. Pitäisikö nämä poistaa Yle Areenasta?
No, täytyy sanoa, että Yle Areena on äärimmäisen upea runsauden sarvi, mutta sinne ei silti ole saatu ihan kaikkia vielä ujutettua, mitä esimerkiksi Ylen historian aikana on tuotettu, niin mä voisin veikata, että kyllä sieltä Ylen historiasta löytyisi aika paljon kimaltelevempiäkin helmiä kuin tämä saamelaisketsien kirjo, että sieltä löytyisi aika paljon hauskempiakin juttuja.
No, mä itse niin kun, tietenkin jos on materiaali, joka koetaan niin kuin julmalla tavalla, niin kuin ihmiset kokee sen loukkaavaksi, niin Yle joutuu käyttämään harkintaa. Mutta mun oma lähtökohta on kyllä se, että menneisyyttä ei pitäisi sensuroida. Että tällaista Suomessa televisiossa lähetettiin vielä 20-30 vuotta sitten. Ja mun mielestä on oikeastaan aika tärkeää, että ihmiset niin kuin pystyy sen näkemään.
Mutta toisaaltahan Pirkka-Pekka Petelius itse toivoi, ettei niitä enää näytettäisi. Mä kyllä kunnioittaisin sitä toivomusta. Ja sitten jos katsotaan niin kuin hänen vahvaa aluetta kansanedustajana, niin sehän on ehdottomasti ympäristö- ja luontoasiat. Ja saamelaisalueella on hyvin paljon kyseenalaisia ympäristöasioita myöskin, että liikahakkuut ja Jäämeren radan suunnittelu, niin näitä helposti sitten yhdistetään toisiinsa.
Mun mielestä Pirkka-Pekka Peteliuksella ei saa olla oikeutta poistaa niin kuin oman menneisyytensä kannalta ikäviä asioita Ylen arkistosta.
Minä luulen, että hänellä ei sellaista oikeutta ole. Mutta jos tämä aihe kiinnostaa, niin tein maanantaina tästä liki tunnin ohjelman, ja se löytyy samaisesta Yle Areenasta Kulttuuri Ykkösen sivulta. Siellä käsiteltiin kulttuurista lainaamista ja omimista, ja myös sitä, että kuinka Disney otti huomioon saamelaiset, kun teki uuden Disneyn Frozen 2 animaatioelokuvansa. Se on aika kattava paketti, ja siellä on myös Jäämeren radat huomioitu. Eli jos haluatte siihen tutustua, niin Yle Areenaan vain. Ja se nyt tästä lämmittelyaiheesta, ja kiitos tästä keskustelusta. Nyt on aika mennä Mirva Saukkola valitsemaan aiheeseen. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ollaan päästy ensimmäiselle suoralle ja nyt painetaan kaasua. Tänään on päivä, jolloin viljelen hyvin ontuvia urheilumetaforia, koska en ymmärrä autourheilusta mitään, mutta olen päättänyt haastaa itseni alkavan viikonlopun kunniaksi. Voit osallistua laittamalla viestin WhatsApp-numeroon 0445144800. Ja täällä Helsingin keskustakirjaston kolmannessa kerroksessa meidän pop-up-studiomme sohvilla istuvat siis Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantsar ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Mirva, mikä on aiheesi tänään?
No, tässä kun joulu lähenee, niin aiheeni on siivoaminen. Ja siivoamisestahan tullut tällainen varsinainen megatrendi sen jälkeen, kun varsinkin kun japanilainen Marie Kondo-niminen henkilö kirjoitti vuonna 2011 tämmöisen ensimmäisen siivoamis- ja järjestelyoppaan, mikä oikeastaan lähestyy jo melkein tällaista jonkinlaista filosofista kulttia, että tulet onnellisemmaksi, kun kotisi on järjestetty, tulet onnellisemmaksi, kun sukkasi ovat pyöritetty rulliksi, jotka ovat järjestetty värijärjestykseen. Ja Marie Kondo sitten vähitellen, hänestä tuli maailman tähti, hän teki Netflix-suoratoistopalvelulle tällaisen Marie Kondon televisiosarjan, jossa jälleen kerran opetettiin erilaisia asioita. Yksi mun inhokkeja tässä hänen vinkkeissä oli sellainen, että jos sinulla on liikaa kirjoja, niin leikkaa kirjoista ne mielikohtasi ja liimaa ne vihkoon ja heitä ne kirjat pois, mikä oli minulle kirjallisuutta rakastavana ihmisenä kauhistus. Ja nyt Marie Kondo, joka on yrittänyt epätoivon vimmalla saada meitä tyhjentämään kotejamme ja luopumaan tavarasta, avasi, tadaa, tällä viikolla oman nettikaupan, jossa hän myy ihan upoutta tavaraa, esimerkiksi kaikenlaisia henkistäviä kristalleja ja kotiin ääniharmoniaa tuovia äänirautoja ja muuta yleishyödyllistä. Ja
täällä sarkasmi tuoksuu nyt täällä Oodissa vahvasti ilmassa.
Siellä on myös monia huonetuoksuja siellä Marie Kondon nettikaupassa. Yksikään niistä ei ollut kyllä nimeltään sarkasmi, mutta siellä taisi olla tällainen kuin joku tyyneys ja mielenhallinta. Sen lisäksi näitä muitakin siivousguruja on ilmestynyt. Esimerkiksi ruotsalainen iäkkäämpi siivousguru nimeltä Margareta Magnusson puolestaan kehitti termin kuolinsiivous. Ja tämä kuolinsiivouskirja on ollut kanssa huikea hitti, missä kehotetaan, että meidän kaikkien pitäisi siivota kämppämme sen verran tyhjiksi, ettei sitten perillisille tule hirveitä murheita. Ja kun Marie Kondo sitten kehitti tällaisen ajattelun, että pidä vain ne tavarat, jotka tuottavat sinulle iloa, niin Margareta Magnusson kehitti tällaiset, että pidä vain ne tavarat, jotka tuottavat jälkeläisille iloa. Esimerkiksi varmaan jalometalliset korut kuuluvat niihin. Mikseivät myöskin osakesalkut.
Käteinen.
Käteinen toimii aina. Käteinen on klassikko, se on kuin pikkumusta, se on aina muodissa. Mutta musta kiinnostavinta on se, että tässä maailmassa, missä tätä tavaraa tuntuu olevan, ja jossain vaiheessa me vielä elettiin jonkinlaisessa niukkuudessa, me haluttiin erilaisia tavaroita. Nyt siitä tavarasta on tullut sellainen niin kuin riippakivi ja risti. Siitä on tullut sellainen niin kuin paha, mistä me halutaan eroon. Ja jonkinlainen sellainen niin kuin, melkein kuin addiktio. Me ei päästä siitä eroon, vaikka haluttaisiin. Ja nyt kun tässä itse kukin valmistautuu joulusiivoukseen, niin halusin viritellä, että mitä Marille ja Heikille nousee tästä mieleen.
Kumpi aloittaa?
No jos mä vaikka, joo, mä voin vaikka aloitella. Joo, kyllähän huomaa hyvin, että tavarasta on tullut tämmöinen inhokki, mutta mä luulen, että se ehkä liittyy vähän isompaan kuvaan, eli se liittyy vähän meidän hyvinvointikäsitykseen. Että oli ihan ymmärrettävää sotien jälkeen silloin, kun ihmiset ei omistaneet kovinkaan paljon ja talous lähti kasvuun, niin silloin haettiin ehkä hyvinvointia siitä, että hankittiin tavaroita ja monen keskiluokkaisen unelma oli se, että oli autoja, oli uusia vaatteita ja kesämökki, oma kotitalo. Ja tavaroita rupesi varmaan vaan kertymään sitten paljon nurkkiin, mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me eletään aika yltäkylläistä elämää, ja tavaroiden hankkiminen ei varmaan enää tuo sitä hyvinvointia. USA:ssa on esimerkiksi tutkimustuloksia siitä, että tämmöinen liikakuluttaminen aiheuttaa ihmisille addiktioita, ja ne addiktiot itse asiassa saattaa vähentää ihmisten onnellisuutta. Mm. Että mä kyllä haastasin, että meidän jokaisen pitäisi ihan aidosti miettiä se, että mistä se hyvinvointi ja onnellisuus tulee. Että tuleeko siitä, että hallitaan kauhean paljon tavaraa vai tuleeko siitä, että vaikka istutaan perjantaina kulttuuri ykkösessä.
Se on ne sukat, tästä, jotka on värijärjestyksessä. Niin Mari Kondo sanoi.
Mua jotenkin tällä tavalla kapitalismin ystävänä viehättää kyllä suuresti tämä Mari Kondon, niin kun, ei välttämättä tätä tavarakauppa, mutta ajatus siitä, että meille niin kun, voi tulla, ihminen tulla niin kun multimiljonääriksi ikään kuin myymällä vapautusta siitä kaikesta yltäkylläisyydestä, jota kapitalismi tuottaa. Ja hänhän on niin kun täydellinen kapitalismin edustaja niin kun, siinä, että hän on niin kuin tuotteistanut tämän ajatuksensa, pilkkunut sen erilaisiksi niin kuin televisio-ohjelmiksi tuotteiksi ja myynyt sen eteenpäin. Ja siinä on jotain tämmöistä niin kuin syvästi viehättävää mun mielestä.
Hänhän on tavallaan bisnesnero. Ensin hän saa meidät tyhjentämään asuntomme ja sitten hän myy sinne uusia tavaroita.
Eikä mitä tahansa, vaan siis juurikin näitä taikakristalleja. Ajatelkaa, teillä taikakristalli killuu siellä jossain keittiön ikkunassa. Ja sitä kun sitten tuijottelette siinä, se on ehkä maksanut sen 39,90 plus verot plus postikulut. Terveisiä postilakkoilijoille. En tiedä, että puhdistuuko sinne sielu, mutta siinä ainakin tämä Mari Kondo rikastuu, että siinä härskeydessä on jotain puhdasta minun mielestä.
Ja se on ensin käskenyt meitä tuhoamaan kaikki oikeasti kauniit ja hyödylliset esineet, kuten kirjat, ja sitten myy tilalle hyödytöntä krääsä.
Kyllä. Voit osallistua keskusteluun WhatsApp-numerossa 0445144800 ja itse asiassa tuohon aikaisempaan aiheeseen, eli Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämään anteeksi pyyntöön saamelaisille koskien näitä vanhoja sketsiohjelmia, tuli seuraava. Kiitos PPP:lle. Hallituksemme kuuluisi tehdä laaja anteeksi pyyntö Suomen saamelaisille saamelaisia kohtaan tehdyistä kamaluuksista. Eli ymmärrystä tuli meidän kisastudiomme raatilaisille. Tuosta kuolinsiivouksesta Mirva Saukkola mainitsit. Kyllähän se tavara, mitä jälkeen jää, se kertoo ihmisestä aika paljon. Että itse olen miettinyt monta kertaa sitä, että jos jäisin vaikka auton alle tänään, niin sitten jos siellä, no puoliso nyt tietää, mitä siellä on, koska meillä on aika vähän tavaraa, sieltä varmaan ei hänelle mitään hirveitä yllätyksiä tulisi, mutta kyllä se kiusallista tuntuu, että vaikka vanhemmat kävisivät sitten niitä tavaroita läpi, vaikka onkin jo aikuinen, niin siinä mielessä mä kyllä ymmärrän tätä ruotsalaista daamia.
No ehdottomasti myöskin, kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon ihmisillä on sellaisia asioita, että ne ovat heille tärkeitä, mutta ne ei merkitse välttämättä seuraavalle sukupolvelle mitään. Mutta se, mikä musta siinä tässä loputtomassa myöskin tavaran editoinnissa ja pois heittämisessä on aika kiinnostava juttu, liittyy osittain ehkä mun omaan työhön antiikki- ja designeiden päätoimittajana, koska minähän olen päivittäin vanhojen tavaroiden kanssa tekemisissä. Ja tietyllä tavalla myöskin se, tämä Mari Kondon esimerkiksi tällainen niin kuin lähes hysteerinen tavaroiden pois heittäminen on minusta myös ilmaston kannalta hyvin huolestuttavaa. Miellyttävämpää olisi se, että nämä vanhat tavarat kiertäisivät sen sijaan, että maailma täyttyy niillä uusilla tavaroilla. Ja esimerkiksi tässä pari viikonloppua sitten järjestettiin Helsingin vanhassa satamassa vanhan sataman antiikkimessut. Ehkä Suomen merkittävin antiikkitapahtuma. Ja siellä huomasi sen vanhojen tavaroiden kauneuden, sellaiset tavarat, jotka oli saattaneet palvella 200 vuotta tai 100 vuotta tai 50 vuotta. Mutta ne oli kuitenkin palvelleet jo useita eri ihmisiä, useita eri sukupolvia. Ja ne oli edelleenkin kauniita, virheettömiä. Ja hintojensa puolesta saattoi katsoa myös, että monet oli hyvin haluttuja. Eli tietyllä tavalla ehkä me ollaan tulossa myös siihen tilanteeseen, että sitä tavaraa ei pitäisi ihan loputtomasti heittää pois ja sitten hankkia ainoastaan ne hyödyllisimmät tilalle, vaan ehkä myös se, että mitä tavaraa voimme käyttää uudelleen, mitä voimme pistää muille ihmisille kierrätykseen.
Tämä Mari Kondon markkinoima KonMaritus, niin sehän on hyvinvoiville ja sillä tavalla ihmisille, joilla on talous tasapainossa ja joilla on varaa miettiä, että mitä siitä tavaramäärästä heitetään pois, koska kaikillehan se niukkuus ei ole valinta, niin miltäköhän tämä KonMaritus-puhe kuulostaa sitten ihmisten korvaan, joilla on kaikkia liian vähän?
Niin. Sanoisin, että aika julmalta todennäköisesti.
Niin, siis suurin osa maailman ihmisistä on kuitenkin erittäin merkittävä osa sellaisessa tilanteessa, jossa aivan keskeiset kulutustavarat tavarat puuttuu. Että siinä mielessä tietysti tämä niin kuin on jollain tavalla niin kuin, tämmöinen niin kuin pienen eliitin ongelma. Mutta tuohon kuolinsiivoukseen, niin sehän on, itse asiassa sehän ei ole niin uusi ajatus. Mä muistan kyllä jo monta vuotta sitten niin oli joku television komediasarja, missä nämä päähenkilöt oli tehnyt tämmöisen sopimuksen, että jos toinen heistä kuolee, niin toinen käy sitten siivoamassa, sanotaanko, eroottisen taiteen kokoelman pois sieltä ennen kuin, ennen kuin vanhemmat sukulaiset tulee paikalle.
Mä oon itse törmännyt itse asiassa tällaiseen. Eräs iäkkäämpi tuttavani kertoi sitä, että hänen ystävänsä liki kuolin vuoteellaan hyvin sivistynyt rouva työskennellyt opettajana. Kuolinvuoteellaan hän suurin piirtein henkäisi viimeisillä sanoilla. Käy viemässä sieltä kirjahyllystä ne Henry Millerin kirjat pois ennen kuin veljeni lapset tulevat.
Kiitos tästä aiheesta Mirvalle ja annetaan aplodit keskustelusta kaikille. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä Helsingin keskustakirjasto Oodin kolmannessa kerroksessa. Sohvalla istuvat Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, joka äsken toi meille tavaraähkyn keskusteltavaksi. Ekonomisti Heikki Pursiainen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantsar. Mari, annan sinulle seuraavan puheenvuoron. Mistä haluat tänään keskustella?
Haluan keskustella oikeastaan siitä, että miten taidetta ja kulttuuria voidaan käyttää isojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Ja otan tähän esimerkiksi huomenna Helsingissä musiikkitalolla järjestettävän Climate Aid-konsertin. Eli me kaikkihan varmaan muistetaan 1985 vuonna järjestetty Live Aid, joka iso konsertti, joka järjestettiin samaan aikaan sekä Lontoossa että Philadelphiassa. Ja television välityksellä sen näki 1,5 miljardia ihmistä. Tässä Live Aidissä kerättiin hyvän tekeväisyysvaroja Etiopian nälän uhreille. Ja meillä on nyt huomenna tarkoituksena Climate Aidissä, että kerättäisiin hyvän tekeväisyysvaroja ilmaston suojeluun, ennen kaikkea hiilinielujen kasvattamiseen. Mutta oikeastaan meillä on toinen isompi tarkoitus. Ja toinen isompi tarkoitus on se, että musiikkitalollinen kuulijoita voi yhdessä osallistua musiikin tekemiseen ja kokemiseen ja sitä kautta ehkä voimaantua siitä, että ilmastonmuutos on ratkaistavissa, jos me yhdessä nyt lähdetään tekemään isoja juttuja. Ja mikä on hienoa tässä Climate Aid-konsertissa, niin siellä on paikalla 160 vapaaehtoismuusikkoa. Että on ammattimuusikoita, on harrastelijoita, on vanhempia henkilöitä ja on lapsia. Eli odotan kyllä kovasti. Rova Jenni Hauki on tapahtuman suojelija.
Kyllä. Mitä sanoo Mirva Saukkola?
Hieno idea. Mulle tuli heti siinä vaiheessa, kun kuulin tästä, niin mulle tuli nämä Band Aidit mieleen ja alkoi soimaan välittömästi korvissa We are the world, we are the children. Ehkä Climate Aidissä tulee myös joku yhtä ikoninen kappale nousemaan täksi tavallaan tunnusbiisiksi tätä ilmaston lämpenemistä vastaan. Mutta tietyssä suhteessa en ole missään nimessä skeptinen, uskon tähän ja uskon, että tämä herättää myös sitä keskustelua ja pitää sitä jonkin aikaa pinnalla, mutta tärkein tosiaan olisi se, että tämä ei jää sellaiseksi, että oli se yksi Climate Aid-ilta, mikä oli ihan fantastinen ja sitten sitä muistellaan vuosien jälkeen, mutta se ei saa jatkoa. Eli tärkeintä olisi jatkuvuus.
Mä ajattelin just, että sitähän on kiva mennä sitä pihviravintolaan kautta kotiin ja seuraavana päivänä shoppailemaan.
Niin, autolla konserttiin.
Tuollahan jo jouluvalot tilkkuvat.
Että ajattelin, että myös kannattaa ottaa Mersu-taksi kotiin.
Niin.
Heikki Pursiainen.
Niin, no siis jos miettii ja ajattelee, mäkään en halua olla mitenkään tässä tämmöinen negatiivinen neli, mutta kun muistelee Band Aidia ja We Are The Worldia ja Do They Know It's Christmas, niin se mikä tulee mieleen ei ole se, että tuo oli se hetki, jolloin maailman köyhyysongelma alkoi ratketa, vaan lähinnähän niistä, nämä on ralleja, joista tulee mieleen niin kuin omassa erinomaisuudessaan jeesustelevät julkkikset, jotka niin kuin patseeraa siellä konsertissa ja kyselee niin kuin aivan uskomattomalla tavalla, että tietääköhän ne piruparat edes siellä nälkää näkevissä maissa, että nyt on joulu. Et kyllä mä uskon niin kuin taiteen mahdollisuuteen niin kuin muuttaa maailmaa, mutta tämmöiset megakonsertit niin hyvin helposti niin muuttuu ikään kuin karikatyyreiksi omasta itsestään. Tietenkään Climate Aidille ei tule käymään näin, mehän tiedämme, että se on aivan mainio ajatus.
Kyllä, jatkuvuutta ollaan lähdetty heti suunnittelemaan, kyllä, että meillä on tarkoituksena, että pienemmässä mittakaavassa pilotoidaan tätä konseptia Suomessa ja ensi vuonna yritetään sitten saada Climate Aidia eri puolille maailmaa samana päivänä.
Vieläköhän Bob Geldof olisi hengissä?
Niin, hänet voisi ottaa.
Mikä on se ensimmäinen tavallaan maali, mihin te pyritte?
Me pyritään siihen, että osallistujat lähtevät oikein hyvällä fiiliksellä ja positiivisella fiiliksellä siitä, että ilmastonmuutos on ratkaistavissa. Eli idea tähän oikeastaan lähti myöskin siitä, että yksi tämmöinen nuori henkilö, joka sanoi kokevansa ilmastoahdistusta, niin oli tällaisella ilmastoleirillä luonnossa ja sanoi, että aivan mielettömän voimaannuttava tunne oli se, kun he yhdessä lauloivat siellä. Niin hänestä kävi tuntumaan, että hei, että me yhdessä voidaan tehdä jotain tosi isoa.
Saanko mä ihan sekunniksi palata tuohon aikaisempaan keskusteluun, nimittäin tähän WhatsApp-puhelimeen tuli seuraava kysymys. Tämä on hyvin lyhyt, sitten voimme jatkaa tällä. Nämä liittyvät toisiinsa. Mikä on studiossa olevien vieraiden turhin tavara, mitä he eivät suostu konmarittamaan? Mikä ei koskaan lähde täältä kuin kuolleen ruumiinne ylitse teidän kotoa?
No ehkä voisin sanoa, että se on se mun 7. huppari tai verkkatakki, joka kyllä niin kuin on rehellisesti sanottuna niin täysin tarpeeton.
Nyt mennään vähän elitistiselle puolelle. Se on 1970-luvulla valmistettu silkkinen Oscar de la Rentan oopperaviitta, jonka olen joskus ostanut pariisilaisesta vintage-liikkeestä. Ja se on tavattoman kaunis, se on aivan säkenöivän kaunis. Mutta Suomessa, kun menee vaikka tuohon meidän oopperaan, niin se oopperaviitta ei ole se ensimmäinen juttu, mikä pistää ylle. Että useimmiten se on toppatakki, mutta toisaalta tämä on suorastaan taideteos, eli nautin sen kauneudesta.
Voitko laittaa sen joskus tänne kisastudioon, niin sitä voisi tänne Oodin tulla katsomaan?
Ehkä.
Mä tunnen ainakin oloni oopperassa täysin alastomaksi, jos mulla ei ole oopperaviittaa päällä.
Mikä on Mari Pantsarin tavara? Onko se mahdollisesti tuo kokoon taitettava polkupyörä?
Ei, se on äärettömän tärkeää mulle, että myin autoni ja ostin kokoon taitettavan polkupyörän. Ja täytyy sanoa, että kuntokin on kasvanut sen jälkeen. Varmasti turhin tavara, mitä en suostu konmarittamaan, niin on meidän Hollolan kodissa olevat vanhat urut, jotka eivät edes toimi, eikä meillä kukaan osaisi urkuja soittaakaan. Ja ne vievät hyvin paljon tilaa olohuoneessa, mutta jollain tavalla mä pidän niistä. Et mun mieheni noin kerran viikossa sanoi, että olisiko aika luopua noista uruista, mutta siellä ne on.
Kyllä. Tuli toinenkin kysymys liittyen tähän Climate Aidiin, Mari. Täällä kuuntelija kysyi, että minkälaisia yrityksiä tässä on mukana, että eikö tämä todellinen maailman pelastaminen lähde kulutustottumusten muuttamisesta ja jatkuvan kasvun tavoittelun lopettamisesta. Tässä nyt kapitalisti kauhistuu vieressä Heikki Pursen ja mä näen sun ilmeen, mutta nyt Mari Pantsar.
Muutamia yrityksiä mukana. Sitra on tässä päärahoittajana ja meillä on esimerkiksi Neste Fortum S-ryhmä mukana ja sitten on EK, SAK, STTK, Akava, Varma. Ei haluttu liikaa yrityksiä mukaan, ennen kaikkea haluttiin niin kuin vastuullisia yrityksiä mukaan, ettei tätä käytetä ainakaan minkäänlaisena viherpesuna. Ja siinä mä olen niin kuin kysyjän kanssa täsmälleen samaa mieltä, että yritykset ratkaisee tämän ilmastonmuutoksen. Me tarvitaan talouskasvua, että ilmastonmuutos saadaan ratkaistua.
Siis yritykset, eivätkä kuluttajat?
Yritykset ratkaisee. Mä uskon, että yritykset ratkaisee ja yritysten täytyy tehdä sellaisia tuotteita, että kuluttajien on helppo elää kestävää elämää, mutta kuluttajat voivat vaatia niitä yrityksille.
Jos mä käännyn 90 astetta oikealle, niin mä näen tuolla eduskuntatalon siluetin. Onko eduskunnalla tässä mitään jakoa tässä?
No kyllä, eduskunnalla pitäisi olla erittäin paljon jakoa, mutta ikävä kyllä mun usko on hieman hiipunut, että sieltä tulee nyt tarvittavia päätöksiä. Niin tämän vuoksi mä oon kääntänyt katseeni yrityksiin ja myöskin sitten kansalaisiin.
Sinun mielestäsi, Mari, tämän Climate Aidin avulla voisimme viedä keskustelua suurempaan teemaan. Se oli tämmöinen, että miten kulttuurin ja taiteen avulla voidaan ratkoa isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Mirva Saukkola.
Ehkä taiteen avulla se ratkominen on lähinnä just se, että se taide on enemmän sellainen, että se osallistaa. Se tuo ihmiset mukaan, se tuo ihmiset uskomaan, että heidän pitää toimia. Että se on enemmänkin semmoinen niin kuin tavallaan starttilaukaus. Mä en usko, että se ylläpitää sitä välttämättä kauhean pitkään, mutta se voi nimenomaan saada kansalaiset toimimaan.
Heikki Pursiainen.
Niin, siis mä ehkä on tämmöinen niin kuin tylsä setä, mutta mä uskon kyllä, että niin kuin ne on ihan politiikka ja politiikka on se keino, millä ongelmat ratkotaan. Ehkä jo vähän niin kuin myöskin niin, yrityksissä tapahtuva teknologinen kehitys on myöskin tärkeää. Mä luulen, että taiteella niin ehkä sillä voi olla tämmöinen niin kuin ihmisiä motivoiva rooli, mutta kyllä mä luulen, että ne niissä niin kuin varsinaisissa ratkaisuissa niin taiteella ja kulttuurilla on melko vaatimaton rooli.
Vaatimaton rooli?
Kyllä.
Nyt loukkaannuin, perustele.
No siis niin kun, jos me halutaan ratkaista joku, sanotaan vaikkapa ongelma, että meidän energiatuotanto tapahtuu väärällä tavalla, niin kyllä mä sanoisin, että kulttuurilla ja taiteella on niin kun hyvin rajallisesti annettavaa tämän kysymyksen ratkaisuun, että se ratkaisu syntyy siitä, että meillä tehdään niin kun kannattavaksi oikeanlainen energiantuotanto ja ei kannattavaksi vääränlainen, ja sitten yritykset, jotka sitä energiaa tuottaa, niin sopeutuu siihen. Ja totta kai niin kun kulttuuri voi luoda sitä poliittista painetta, että näin tapahtuu, mutta niin kun ei kulttuurin tehtävä ole ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Kulttuurilla on ihan muunlainen tehtävä ihmisten elämässä.
Ja minä tiedän, että se on, Heikki, sinun aiheesi tietyllä tavalla, minkä olet valinnut tähän lähetykseen. Annetaan aplodit Mari Pantsarin aiheelle ja sen jälkeen puheenvuoro Heikille. Kulttuuri Ykkösen kisastudio kaartaa toiseksi viimeiseen kurviin ja vauhtia piisaa. Heikki Pursiainen, paljasta korttisi. Mikä on aiheesi tänään?
No mun aiheet usein kumpuaa tällaisista jostain niin kuin asioista, jotka ottaa mua päähän. Ja just tällä viikolla taas mun sattui silmään varmaankin tuolla somessa, josta löytää kaikkea sellaista, mikä saa ihmisen huonolle tuulelle, niin taas tämmöisiä väitteitä siitä, että miten niin kuin taiteen keskeinen tehtävä on tai yhteiskunnassa, tai miten taidetta pitää tukea sen vuoksi, että sillä on tämmöisiä ikään kuin kummallisia hyvinvointivaikutuksia, eli jos me kulutamme taidetta, niin tulemme terveemmiksi tai onnellisemmiksi tai yhteisöllisemmiksi, ja että syy siihen, että minkä takia niin julkisin varoin esimerkiksi pitää taidetta edistää, niin liittyy tähän. Ja tässä, mikä siinä mua ärsyttää niin kuin toipuvana taloustieteilijänä, on se, että tässä ne niin kuin tässä niin kuin syntyy tämmöinen niin kuin näennäinen taloudellinen argumentti, että taiteen arvo tulee siitä, että se on, voi olla väline johonkin tämmöiseen niin kuin parempaan terveyteen, eikä siitä niin kuin sen omasta itseisarvosta. Ja tämä on täysin epätaloudellinen ajattelutapa. Oikeasti taloustieteilijät ajattelee, että asiat on arvokkaita, jos ne on arvokkaita jollekin ihmiselle. Ja taide selvästi on arvokasta ihmisille, koska ihmiset on valmiit luopumaan kaikesta muusta päästäkseen taiteen pariin, ja ne käyttää aikaa ja varoja taiteen hankkimiseen. Eli taiteen olemassaololle ei tarvita mitään tämmöistä kummallista terveys- tai hyvinvointi- tai sosiaalipoliittista selitystä. Taide on arvokasta, koska se on arvokasta itsessään. Ja on aivan kummallista, että niin kuin meidän yhteiskunnassa niin keskustelu on mun mennyt sellaiseksi, että taiteilijat niin kuin katsoo niin kuin velvollisuudekseen perustella omaa työtään tämmöisten kummallisten välinearvoargumenttien kautta. Ja tarvitaan siis tämmöinen niin kuin kylmä taloustieteilijä sanomaan, että taiteen olemassaolon perustelu on sen oma itseisarvo. Tämä hämmästyttää mua.
Joo, tässähän on se, että nykypäivänä pyritään muuttamaan monet asiat rahaksi, koska raha on se kieli, mitä niin kuin ihmiset ymmärtää, ja sitten jos pyritään perustelemaan tai halutaan perustella, että minkä takia jotain pitää tehdä, niin jos sen pystyy niin kuin muuttamaan rahaksi ja sitä kautta osoittamaan, että tämä tuo lisäarvoa yhteiskunnalle ja taloudelle, niin semmoista asiat menee helpommin läpi. Mä näen tämän niin kuin erittäin huolestuttavana suuntauksena, että jos me katsotaan vaikka näitä isoja ongelmia, mitkä meidän maapalloa tänä päivänä kohtaa, niin ilmastonmuutos, se on pystytty muuttamaan rahaksi, ja maailmahan heräsi ilmastonmuutokseen vuonna 2007, kun Maailmanpankin entinen ekonomisti, pääekonomisti Nicholas Stern käänsi sen rahaksi, niin sen jälkeen vasta oikeastaan ilmastonmuutos otettiin vakavasti. Nyt meillä on toinen iso ongelma, mikä on tämä eliölajien sukupuuttoaalto. biodiversiteettikato, niin sitä ei ole pystytty muuttamaan rahaksi. Ja tuntuu, että siihen, tai sitä ei oikeastaan oteta tosissaan. Et mä oon itse miettinyt, että pitäisikö meidän Sitrassa muuttaa se jotenkin rahaksi, että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä on tärkeä asia. Ja mun mielestä tämä on erittäin huono suunta.
Mikä on liito-oravan kappalehinta?
Aivan, tai mikä arvo on sillä, että pidetään kaikki sarvikuonot maailmalla. Et mun mielestä se on lajina. Arvokas, että ei tarvitse aina miettiä sitä, että mikä on tämän hinta tai mitä minä tästä hyödyn.
Minua kiinnostaa tuo, että kaikki taide on arvokasta. Onko kaikki taide arvokasta?
Ei, kaikki taide ei ole arvokasta, mutta mä oon Heikin kanssa hyvin eri mieltä. Siinä mielessä.
Yes. Hyvä.
Meillä tuli nimittäin kommentti WhatsAppiin, että on niin samanmielisiä keskustelijoita, että on ihan kivaa, mutta toisaalta odotettaisiin vähän tämmöistä pientä konfliktia. Nyt Mirva.
Nyt pistetään ranttaliksi. Joo, eli mä oon Heikin kanssa hyvin eri mieltä. Tämä lähtee kumpua aika pitkälti jo henkilökohtaisesta kokemuksesta, koska mä huomaan aina itse, että jos mä oon vaikka tavattoman ahdistunut, mulla on paha mieli jostakin asiasta, niin kaikista paras tapa nollata se on kävellä johonkin museoon, vaellella siellä, istua hetkeksi penkille, katsoa jotain ihanaa taideteosta, mielellään jotain tuttua, millä on mulle joku suuri merkitys. Ja mä huomaan, että siinä vaiheessa se stressi tai ahdistus, jonka on voinut aiheuttaa joku, mikä se sitten onkin, vaikka läheisen sairaus tai joku muu, alkaa nollaantumaan. Ja sen takia, kun Heikki mainitsi tämän, että tosiaan, että tai näillä syillä esimerkiksi yhteiskunnan pitää tukea taidetta. Itse kun seuraan taidemarkkinoita, niin taidemarkkinoissa on se valitettava juttu, että aika monet niistä superupeista helmistä päätyvät yksityiskokoelmiin, jolloin niitä ei tietenkään pääse kuka hyvänsä näkemään. Ja siksi on hirvittävän hienoa, että meidän yhteiskunnassa tuetaan esimerkiksi museoita, tuetaan myös uuden taiteen tekemistä, koska taide ei saa jämähtää siihen, että me kaihottaisiin, niin kuin eräässä puolueessa usein kaihotaan näitä Suomen kultakauden mestareita, jotka tekivät hienoa työtä, mutta nyt ei enää eletä sitä Gallen-Kallelan kalevalaista aikaa, vaan pitää koko ajan taiteen myös heijastaa sitä yhteiskuntaa. Mutta kaikki taide ei tosiaan ole hyvää. Taide on vähän samanlaista, kun ajatellaan, no useinhan taidetta ja urheilua verrataan. Urheilussa on niitä puulaakiliikoja, missä käydään pelaamassa pesäpalloa ja kaikilla ihan mukavaa, mutta ei päästä mihinkään huippusuorituksiin. Mm-hmm. Sitten on niitä, jotka valmistautuu olympialaisiin, niin samalla tavalla taiteessa on sunnuntaimaalareita, jotka voivat kanavoida sitä omaa luovuuttaan kankaalle tai paperille tai vaikka harrastelijateatteriin. Ja sitten on niitä nimiä, jotka tulevat jäämään taiteen historiaan.
Niin. Mä haluan jotenkin korostaa, että mä en missään tapauksessa väittänyt, että kaikki taide on arvokasta, saatiin, että kaikki on yhtä arvokasta. Mä sanoin vaan että, tai enkä sitäkään, etteikö taiteella voisi jollekulle, esimerkiksi Mirva sulle, olla tämmöistä terveyshyötyä. Sanoin vaan se, että taiteen arvo ei riipu siitä, että onko sillä näitä terveyshyötyjä vai ei, vaan se syntyy jostain muusta, että täysin terveyshyötyjä aiheuttamaton esine voi olla arvokasta taiteena, jopa sellainen, joka huonontaa terveyttä. Sellainen taideteos, joka saa sut vatsan vääntelemään ja oksentamaan toistuvasti, niin se voi olla arvokasta taidetta.
No kuulkaa, tähän olin juuri tulossa. Kiitos Heikki. Nimittäin Marin työnantaja Sitra on ollut herättelemässä julkista keskustelua taiteen ja kulttuurin vaikutuksista. Ja luin Sitran nettisivuilta, että on löydetty 6 aluetta, joihin taide ja kulttuuri vaikuttavat. Sosiaalinen hyvinvointi, terveysvaikutukset, oppimisen vaikutukset, taloudelliset vaikutukset, kuten vaikkapa kulttuuriturismi, ympäristövaikutukset, eli mahdollisuudet ekologisen kestävyyden tukemisessa ja kulttuurisen kestävyyden vaikutukset, suuria sanoja. Listaa kun luin, niin huomasin, että siinä taiteen nähdään pyrkivän yhteiseen, jotenkin niin kuin ekumeeniseen hyvään, että olisi meille ja luonnolla kaikki jotenkin paremmin ja olisi pysyvyyttä ja kestävää kehitystä. Että se on väline hyvän tavoitteelun, mutta entä rappiotaide ja kissantappovideot? Että onko niille enää mitään tilaa? Kastroimmeko me tässä taiteen vihervassareiden ekumeeniseksi käsikassaraksi?
Taiteessa on kuitenkin myös se, että taide nostaa aina esiin soraääniä. Ja taiteessa voidaan käydä läpi sellaisia asioita, mistä saatetaan olla valtava samaa mieltä ja sitten nostetaan kuitenkin ihan uudenlaisia asioita keskusteluun. Et mietin esimerkiksi Heikki lempiaiheestaan kapitalismista keskustellessa, niin varmastikin nauttii vaikkapa Riiko Sakkisen maalaustaiteesta, jossa kapitalismia ja brändäämistä käydään läpi aika ironisella kammalla.
Kukapa ei?
Mut pakko sanoa kyllä kissantappovideoista on se, kun muistan tätä Teemu Mäen taanoista tempausta vuosikymmenet takaa, niin siitä mä epäilen kyllä, että aika harvalla on ymmärrystä eläinsuojelurikoksiin.
Se ei varmaan saisi rahoitusta tänä päivänä.
Toivon mukaan ei. Siis yleisesti ottaen rikollisen toiminnan rahoittaminen liittyy usein tuonne niin kuin ehkä mafian puolelle, kun sitten vaikka tuonne erilaisten säätiöiden puolelle.
Mutta tämä on just se asia, mistä mä oikeasti olen huolissaan, että jos taiteen arvo nähdään niin kuin välinearvona, niin sitten me ruvetaan niin kuin, katsomaan, että arvostamaan taidetta sen perusteella, että miten hyvä terapiamuoto se on. Ja kuitenkin me tarvitaan niin kuin kuvottavaa taidetta, me tarvitaan herättävää taidetta. Ja mä oon tämmöinen niin kuin sekä ekonomistina että ihmisenä, niin mulla on tämmöinen niin kuin Oscar Wilde-lainen ajatus, että taiteella ei ole mitään muuta väliä kuin, että se on taidetta. Se riittää.
Mutta kyllä taidetta pystytään hyödyntämään yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Et jos me katsotaan vaikka tätä ilmastotaistelua, jota parhaillaan käydään, niin siinähän me ilmastotutkijat ollaan epäonnistuttu. Et me osataan kyllä puhua niinku tutkimusfaktat, gigatonnit ja päästövähennyskuilut, mutta eihän ihmiset ymmärrä niitä. Et jos me taiteen avulla päästäisiin jollain tavalla ihmisten tunteisiin kiinni, niin usein se, että kun päästään tunnetasolle, niin se myöskin muuttaa ihmisten käyttäytymistä.
Missä kulkee taite ja propagandan raja? Että jos usein kun taide haluaa julistaa jotain, oli se sitten kuinka hyvä asia tahansa, niin se muuttuu taiteena epäkiinnostavaksi ja tylsäksi ja julistavaksi. Että niin kun on erittäin tärkeää, että taiteella nähdään niin kun arvo niin kuin taiteena sinänsä, eikä vaan siinä, että se edistää jotain kulloinkin niin kuin sinänsä ihan kannatettavaakin päämäärää. Tämä on mun mielestä erittäin tärkeää.
Niin, voisiko se olla sekä että, eikä joko tai?
Se onkin hyvä kysymys. Jos ajatellaan nyt vielä tätä ikään kuin taiteen merkitystä ja taiteen arvoa sen mukaan, että mitä hyvää se tuottaa. Jos te olisitte päättämässä, tai mikä teidän mielestänne on nyt hyödyllisintä taidetta? Mä tiedän, että sinä vihaat tätä kysymystä, mutta jos olisi pakko nähdä joku hyöty jossain taiteessa, niin mikä se niin kuin olisi, Heikki Pursia?
No siis kyllä varmasti sellainen niin kuin esimerkiksi, että vaikkapa lapset niin kuin itse pääsee tekemään taidetta, niin mä uskon, että sellainen toiminta on hyvin hyödyllistä ja erittäin tärkeää, ja sitä voi yhteiskunnan ehkä kannattaa niin kuin julkisista varoista rahoittaa.
Mirva Saukkola.
Ehdottomasti keskustelua herättävä taide sen takia, koska keskustelussa ja kritiikissä on aina hyvät puolensa. Se, että me tarkastellaan asiaa monesta eri kulmasta, se, että me uskalletaan kyseenalaistaa, se, että me ajatellaan tavallaan thinking outside the box, sellainen taide, mikä jollain tavalla ravistelee meitä, on se sitten hyvässä tai pahassa, on aina arvokasta.
Joo, mä näkisin semmoisen taiteen erittäin hyödyllisenä, joka luo meille positiivista tulevaisuuskuvaa ja oikeastaan uskoa tulevaisuuteen, että meillä on hyvin paljon tämmöisiä dystooppisia kuvauksia nyt tällä hetkellä, että mihin suuntaan maailma on menossa, ja mun mielestä me tarvitaan nyt positiivinen visio, jota kohti mennä.
Tähän positiiviseen kaneettiin me päätämme tämän keskustelun. Kiitos Heikki Pursiainen hyvästä aiheesta. Kulttuurikkösen kisastudion maaliviiva häämöttää ja nyt vielä viimeinen puristus. Luvassa on Kulttuurikkösen kisastudion tämän päivän viimeinen ja ehkäpä jännittävin osio, suorastaan musta hevonen. Kulttuurikoktailin kollegaani Elina Otsala Yleisradiosta on tuonut meille tänne vierailevia tähtiä yleisöön. Oodin seuraamaan tätä suoraa lähetystä. He ovat Metropolian ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoita radiotuotannon kurssilta. Kiva, että olette täällä. Ja te olette tosiaan vastuussa tämän päivän yleisökysymyksestä, ja tämä tulee todella näille kolmelle täytenä yllätyksenä. Ja tässä yleisössä istuu langaton mikrofoni kädessään. Henkilöllä on vanhan roosan välinen villapaita. Kerrotko nimesi ensin?
Maria Jakobson.
Hei Maria, mitä haluat kysyä?
Kysymys liittyy kulttuurin syntyyn. Eli muistan kuulleeni jostain, että jos valtio ei panosta taloudellisesti kulttuuriin, esimerkiksi elokuvaan, niin kunnollista elokuvakulttuuria ei voi syntyä. Edellyttääkö kulttuurin syntyminen aina valtion taloudellista panostusta?
No, minun mielestäni kyllä ei. Että riippuu tosi pitkälti siitä, että missä ollaan. Et meillä Suomessa me ollaan tosi pieni markkina. Ja sanotaan, että jos ajatellaan suomalaista elokuvaa, niin se kyllä hirveän helposti menee henkitoreihin, jollei sitä pystytä tukemaan. Mutta sitten jos ajatellaan jotain toista markkinaa, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, jossa on ihan erityyppinen se koko markkinointimekanismi, jossa on ihan erilainen se koko markkinan laveus, niin siellä pystytään tekemään esimerkiksi hyvä elokuva, jossa on kaupalliset lähtökohdat ja se ei tosiaankaan tarvitse valtion tukea. Et se tavallaan kaikki riippuu olosuhteista.
Näin siis Mirva Saukkola. Mitä arvioi meidän kapitalismimme, kapitalistimme Heikki Pursiainen?
Ei tietenkään kulttuuri tarvitse valtiota. Kulttuuri on paljon vanhempi asia kuin valtio. Kulttuuri on ollut aina niin kauan kuin on ollut ihmisiä ja valtio on siihen verrattuna niin varsin tuore tulokas. Se millainen kulttuurielämä, minkälainen, miten valtion pitää kulttuurielämää niin kuin auttaa, niin se on mielenkiintoinen ja kompleksinen kysymys. Mutta jos kysymys on yksinkertaisesti se, että voiko kulttuuria olla ilman valtiota, niin totta kai voi. Kulttuuri on, siellä on aina kulttuuria, missä on ihminen.
Ja mä olen ikävä kyllä samaa mieltä kuin muutkin, että kulttuuri ei välttämättä tarvitse valtion avustusta, mutta valtion avustus voi tuoda sitten diversiteettiä tähän kulttuuriin, että rahoitetaan erilaisia lähtöjä ja sieltä voi tulla jotain uutta, mistä ehkä aukeaa uusi kulttuuri.
Jos ajatellaan monia taidemuotojen kehittymistä, niin ne on monet lähteneet kehittymään nimenomaan siitä sen hyväksytyn hegemonian ulkopuolella. Jos ajatellaan vaikka katutaidetta, jos ajatellaan vaikka graffititaidetta, niin sehän on nimenomaan syntynyt siellä marginaalissa, eikä siinä keskiössä. Eli sinähän on alkuun ollut periaatteessa, kun graffititaide alkoi syntyä siinä 70-80-luvuilla, niin päinvastoin, että valtio olisi sitä tukenut, niin päinvastoin graffitit esimerkiksi maalattiin peittoon ja niitä paheksuttiin tavattomasti ja siitä huolimatta jossakin vaiheessa siitä tavallaan töhrimisen tunnetusta maalaustekniikasta tulikin jotain, mikä on nyt päässyt huippugallerioihin.
Tietysti jos puhutaan sitten taas arkkitehtuurista tai vaikkapa bronssiveistostaiteesta, niin siinä tämä valtion rooli on ehkä ollut ahvistuksen keskeisempi näin historian aikana.
Haluaisin palata vielä tuohon vaikkapa elokuvatuotantokysymykseen, koska sehän on kallista hommaa. Vaikka meillä olisikin älypuhelimet, joilla me kuvaisimme nämä materiaalit, niin ihmistyöllä on hinta. Ja aika paljonhan tehdään näitä underground-elokuvia niin, että kukaan ei saa rahaa. Mutta siitä herää kysymys, että mistä nämä valaisijat, leikkaajat, järjestäjät, näyttelijät, ohjaajat, käsikirjoittajat sitten repivät sen elantonsa. Että siinä mielessä minä ajattelisin niin, että tässä kohtaa kyllä se elokuvasäätiön antama tuki on tosi isossa roolissa, nimenomaan Suomessa.
Nimenomaan Suomessa, koska Suomi on pieni maa. Mutta sitten jos ajatellaan isompia kielialueita, ajatellaan niitä markkinointikoneistoja, mä alan kohta puhumaan Heikin kanssa ihan samanlaisia. Mä aloitan kohta Heikin kanssa olemaan kuin Mortti ja Vertti, puhutaan ihan samoja juttuja. Mutta kuten sanottu, niin on markkinoita, joissa elokuva pärjää mainiosti ilman, että valtio tukee sitä millään tavalla.
Oliko tämä, Maria, tyydyttävä vastaus?
Kyllä, kiitos. Tämä oli tyydyttävä vastaus.
Hyvä. Ihan mahtavaa. Haluan vielä poimia täältä WhatsApp-kommenteista jonkun. Tässä nimittäin näitä tuli semmoisessa tahdissa ja aina ikävä kyllä pikkaisen meidän näkökulmastamme jälkijunassa, että en ehtinyt ihan kaikkeen reagoida. Mutta palataan vielä tuohon Climate Aidin siinä mielessä, että täältä yksi kuuntelija kirjoittaa, että viime kesän Climate Cycling, eli tämmöinen ympäristöpyöräily, oli brändätty tapahtuma. Ja mitä tapahtui tapahtuman taustasta, mitä paljastui tapahtuman taustasta, ja pressakin oli suojelijana. Hesari kirjoitti tästä, eli varovaisuutta hehkutukseen. Kuuntelija siis sanoi, että nyt kun ilmastonmuutos on esillä, tai näin tulkitsen, että ilmastonmuutos on esillä ja moottorina monissa tapahtumissa, mutta sitä voidaan myös käyttää väärin. Mitä sanoo Mari Pantsar?
Onko... Joo, ikävä kyllä. Paljastui tuosta, että Climate Cyclingin rahoituskohde ei ollutkaan se, niin kuin, mihin rahaa oltiin luvattu. Ja se on niin kuin ihan äärettömän ikävää, että tällaisia hyviä tarkoituksia käytetään sitten niin kuin, tavallaan väärin, koska tässä me joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että kaikkia ehdotuksia täytyy nyt käydä miettimään erittäin tarkkaan, että ketä henkilöitä on taustalla ja mihin tämä johtaa. Ja, se taas voi vähän viedä niin kuin, tavallaan tätä momentumia näiltä ihan aidoilta ilmastoteoilta. Et mun mielestä tämä oli kyllä erittäin ikävä temppu.
Ja niinhän se on, että jos kaikkia epäilee, niin silloin kyllä asiat etenevät todella hitaasti.
Kyllä, mutta Climate Aidista sen verran vielä, että siellä nämä kaikki muusikot ovat vapaaehtoismuusikkoja. Eli siinä ei todellakaan voi tulla tavallaan tällaista, että raha menee siihen tai väärään osoitteeseen.
Kerro vielä musiikkigenret.
Me ei tiedetä. Se on täysin yllätys huomenna. Me ei tiedetä, ketä esiintyy. Tiedetään, että biolapset esiintyvät, eli tämmöinen noin 10-vuotiaiden lasten kuoro, mutta mitään muuta ei tiedetä. Kapellimestari tiedetään, että hän on Johanna Almark, mutta menee jännittävästi.
Yllätysten
saa nähdä, että saako nukuttua yöllä.
Kiitos oikein paljon tästä perjantai-iltapäivästä. Metropolian ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja muulle yleisölle ja tietenkin myös Heikki Pursiaiselle, Mari Pantsarille ja Mirva Saukkolalle.
Kiitos.
Tänään täällä äänitarkkailijana oli Jarno Valkonen ja ohjelman tuottajana Pekka Toikka. Vielä menovinkki huomispäivään. Huomenna täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa on sopivasti näin lapsen oikeuksien viikon kunniaksi tarjolla 2 lasten ja nuorten lead-konserttia. Konserteissa esiintyy lapsia ja nuoria eri puolilta Suomea. Mukana on myös laulutaiteilija Jorma Hynninen. Ja yleisö pääsee halutessaan osallistumaan tähän konserttiin muun muassa kuvittamalla musiikkia kuvakorttien avulla. Konsertit ovat osa Laulun valo-festivaalia, niihin on ilmainen sisäänpääsy. Ja jos haluat nauttia kulttuurista viikonloppuna kotisohvalla, löydät Kulttuuri Ykkösen lähetykset Yle Areenasta. Maanantaina menimme nuorten teatteriin, jossa olimme immersiivisen esityksen sisällä. Tiistaina jalkapallon rahapoliittisiin suhmuroihin. Keskiviikkona nautimme barokkimusiikista ja torstaina keskustelimme antiikin draamojen suomentamisesta. Ja tämä saamelaislähetys löytyy viime viikon kartasta. Sekin on kuultavissa. Minä olen Pauliina Krym. Kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.
Aidon manauksen saamiseen on listakaupalla ehtoja, joiden pitää täyttyä.
Kuten mitä?
Hänen pitäisi puhua kieltä, jota ei osaa, tietää asioita, joita hän ei voi.
Kuka olet? Mitä kieltä puhut?
Jokainen lause, jokainen sana ja lauseke on takaperin. Kuuntele.
Veri on lämmin ja laulaa, ei enää kylmää.
Mana ja marraskuussa. Yle Radio 1 ja Yle Areena.
Näin siis kuunnelma sunnuntaina kello 15. Ja sitä ennen sunnuntai-iltapäivänä tietenkin on vuorossa Risto Nordellin puhetta ja musiikkia asiasta ja asian vierestä, kun Riston valinta avaa ovensa kello 14. Kello on nyt runsaat 5 minuuttia vaille 16 ja vuorossa ovat englanninkieliset uutiset Yle News.